DW Deutsch lernen mit dem Deutschtrainer.
استمع وردد. هذه غرفة النوم.
Das ist das Schlafzimmer.
السرير.
Das Bett.
السرير المزدوج.
Das Doppelbett.
ننام في سرير مزدوج.
Wir schlafen in einem Doppelbett.
ملايات الفراش.
Das Bettlaken.
غطاء بطانية.
Die Bettdecke.
المخدة الوسادة.
Das Kopfkissen.
الفراش.
Die Matratze.
الفراش قاس.
Die Matratze ist hart.
منضدة سرير جانبية.
Der Nachttisch.
مصباح منضدة ليلي.
Die Nachttischlampe.
خزانة ملابس.
Der Kleiderschrank.
خزانة ذات أدراج.
Die Kommode.
الستائر.
Die Jalousien.
dw.com/deutschtrainer